να ξεκινήσουμε καλημερίζοντας τον κύριο τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, τον οικονομολόγο και καθηγητή στο Οικονομικό Πολυτεχνείο Κρήτης, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει να μελετά σοβαρά τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Καλή σας μέρα, κύριε Ατσαλάκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας πρωί-πρωί.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σαββάτου. Λοιπόν, για να δούμε. Μέχρι τώρα και να δούμε μετά και τα σενάρια. Ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει στην οικονομία, οι συνέπειες που αφήνει στην οικονομία αυτός ο πόλεμος έστω των 15 ημερών εδώ που είμαστε σήμερα. Και φαίνεται, κύριε καθηγητά, ότι δεν σταματάμε εδώ, δεν σταματάμε στις 15 μέρες, δεν ήταν ένας πόλεμος περίπατος όπως τον έλεγαν στην αρχή, ούτε ένας πόλεμος λίγων ημερών. Άρα θα μπορέσουμε να δούμε και μαζί σας και μέσω πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα επίσης ποιες μπορεί να είναι από εδώ και πέρα οι συνέπειες με τη συνέχιση του πολέμου στην οικονομία. Ας δούμε μέχρι τώρα ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε, κύριε Ατσαλάκη.
Έχουμε αυτή την άνοδο των τιμών της ενέργειας, όπου βλέπουμε το βαρέλι, το πετρέλαιο, εκτοξεύεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυξημένο κόστος μεταφοράς, δια θαλάσσης, δια αέρος και δια ξηράς. Στη συνέχεια θα έχουμε αυξημένο κόστος στη βιομηχανική παραγωγή, αυξημένο κόστος στην παραγωγή των τροφίμων, που είναι βασικά καταναλωτικά αγαθά, και αυξημένο κόστος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα αυτά οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Mm-hmm. Εάν αυτό συνεχιστεί επί μακρόν, θα δημιουργήσει συνθήκες πληθωρισμού όπως αυτές που είδαμε το 2021-2022 και θα αναγκαστούν οι τράπεζες, οι κεντρικές τράπεζες, να παρεύουν, να αυξήσουν ουσιαστικά τα επιτόκια ώστε να μειώσουν τη ζήτηση, ώστε να μην ανεβαίνουν πλέον οι τιμές. Και αυτό θα δημιουργήσει αύξηση του κόστους του χρήματος για αυτούς που έχουν ήδη πάρει δάνεια, αύξηση των δόσεων, και αυτοί που σκέφτονται να επενδύσουν θα αναβάλουν τις επενδύσεις. Άρα θα πάει η οικονομία σε ύφεση ή σε μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης.
Άρα η ανάπτυξη που περιμέναμε και εμείς και οι Ευρωπαίοι πάει περίπατο. Τη χαιρετάμε για την ώρα, να πούμε.
Αν συνεχιστεί επί μακρόν αυτό, ναι. Αυτή θα είναι η αλληλουχία των επιδράσεων στην οικονομία. Mm-hmm. Εάν τα πράγματα σταματήσουν σε 2-3 εβδομάδες και εντωμεταξύ υπαρθούν μία σειρά μέτρων όπως η αντικατάσταση της απώλειας των βαρελιών που δεν βγαίνουν τώρα έξω από τον Περσικό κόλπο από άλλες χώρες, mm-hmm. αυτό θα μπορούσε να ομαλοποιήσει σύντομα την αγορά μετά το τέλος της σύγκρουσης εκεί. Αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι τιμές που βλέπουμε τώρα mm-hmm. δεν έχουν έρθει ακόμα στην αγορά, διότι η αγορά του πετρελαίου κλείνεται με προθεσμιακά συμβόλαια 3-6 μηνών και θα εισέλθουν αυτές τις ποσότητες στην αγορά όταν θα γίνει η παραλαβή τους μετά από 3 μήνες, για παράδειγμα.
Α, δηλαδή θα αφήσουν το αποτύπωμα, δηλαδή αυτά που βλέπουμε σήμερα, έστω και αν διαρκέσει λίγο ο πόλεμος, είναι τα προεόρτια, θα λέγαμε, έτσι.
Τα προεόρτια, ναι, δεν θα γίνει άμεση αποκατάσταση της μείωση των τιμών, διότι όταν θα έρθουν αυτές οι ποσότητες θα τιμολογηθούν και τα κέρδη των επιχειρήσεων θα μπουν πάνω σε αυτά τις νέες αυξημένες τιμές του πετρελαίου.
Μάλιστα, δηλαδή για να το πούμε απλά να το καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος ήδη νιώθει κάποιες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων, στα τρόφιμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το προεόρτιο και ακόμα και μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες να κρατήσει ο πόλεμος, να μην πάει πιο μακριά, θα δούμε και άλλες τέτοιες επιπτώσεις. Δηλαδή θα αυξηθούν αυτά που βγάζουμε από την τσέπη μας για να δώσουμε για καύσιμα, για είδη πρώτης ανάγκης και για τρόφιμα.
Βεβαίως, διότι όταν παραλυφθούν αυτά τα προϊόντα θα τιμολογηθούν σε υψηλότερες τιμές.
Μάλιστα. Τώρα είπατε και για τα δάνεια και τα υπόλοιπα. Αν πάμε στο σενάριο ότι δεν είναι ένας πόλεμος περίπατος κάποιων ημερών ή κάποιων εβδομάδων και πάμε κάπου παραπάνω, μήνες.
Ναι, εάν πάμε σε μήνες θα δημιουργηθούν πληθωριστικές τάσεις και θα δούμε τις πρώτες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε, οι κεντρικές τράπεζες που υπολόγιζαν να κάνουν μείωση των επιτοκίων, επειδή έχει μειωθεί αρκετά ο πληθωρισμός σε σχέση με το 2022, θα την αναβάλουν σίγουρα και πιθανόν κάποιες τράπεζες που θα πιεστούν περισσότερο θα αναγκαστούν να κάνουν αύξηση των επιτοκίων. Φυσικά εδώ να πούμε ότι το περισσότερο πετρέλαιο που βγαίνει από εκεί, από τα στενά του Ορμούς, αφορά πάρα πολύ τις ασιατικές χώρες.
Σωστό είναι αυτό.
Τον οποίο για αυτές σημαίνει ότι οι ακριβότερες τιμές θα δημιουργήσει πρόβλημα, ότι πρέπει να εκταμιεύσουν περισσότερα λεφτά ως κράτος. Άρα θα αυξήσει το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών. Άρα θα πρέπει να δανειστούν περισσότερο και αυτό πιέζει το νόμισμά τους να υποτιμηθεί. Και αυτό το βλέπουμε στην Τουρκία που τις τελευταίες μέρες έχει ξοδέψει πάνω από 12 δις για να κρατήσει την τουρκική λίρα να μην καταρρεύσει.
Ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή. Να ρωτήσω κάτι. Θα έχει ακριβώς αυτή η συνέπεια που μόλις περιγράψατε, θα χτυπήσει και την Ευρώπη, θα χτυπήσει και τις ευρωπαϊκές τράπεζες?
Όχι τόσο πολύ, επειδή δεν υπάρχει στην Ευρώπη μεγάλη εξάρτηση από εκείνο το συγκεκριμένο στενό του Ορμούς, και αυτή η παγκόσμια βεβαιότητα που δημιουργείται, δημιουργείται περισσότερο επειδή αυτό το στενό είναι αναντικατάστατο, δεν μπορεί να παρακαμφθεί εύκολα. Ο Ινδικός δρόμος του μεταξιού, ο IMEC, όταν φτιαχτεί, τον παρακάμπτει αυτόν, διότι περνάει μέσα από τα Αραβικά Εμμυράτα πριν φτάσει στα στενά του Ορμούς, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ και έρχεται Πειραιά. Αλλά αυτό θα είναι κάτι μελλοντικό. Επίσης μπορεί να υπάρξει και σκέψη να γίνει εκεί στο ακροτήρι από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μία διόρυγα, να μην χρειάζεται να περνάνε μπροστά από το Ιράκ, από το Ιράν να εκβιάζει. Γενικά αυτά τα στενά θέλουν να δούμε και μία μακροχρόνια τάση. Όλα τα κρίσιμα στενά όπως είναι αυτό του Ορμούς, του Γιβλαντάρ, του Λίσποντου και του Βοσπόρου, τα οποία είναι λίγο αναντικατάστατα στενά, θα πρέπει να περάσουν σε ένα διεθνή έλεγχο, ώστε να μην μπορεί ποτέ κάποιος ηγέτης για προσωπικές φιλοδοξίες να αναστατώνει την παγκόσμια οικονομία.
Έχετε.
Αλλά αυτό είναι κάτι μακρινό.
Έχετε. Το κρατάω αυτό, γιατί το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς, δηλαδή ότι ετοιμάζεται, είναι στο τραπέζι να συνοδεύονται από αμερικανικά πολεμικά πλοία και ενδεχομένως από πλοία πολυεθνικής δύναμης πετρελαιοφόρα που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, είναι ένα πιο σύνθετο ζήτημα, έχει και γεωπολιτική μέσα και θα το δούμε λίγο παρακάτω και με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, αλλά και με τον Γιάννη Μπασιά, τον πρώην πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής και διευθύνοντας σύμβουλο της Ανεξάρτητης Αρχής Υδρογονανθράκων, γιατί είναι ένα είναι αν θέλετε κομβικό σημείο των εξελίξεων του Ορμούς, όπως και κομβικό σημείο ήταν και το πλήγμα που δέχτηκε, τα πλήγματα που δέχτηκε σήμερα το νησί Χέργ, που υποτίθεται ότι είναι η καρδιά της πετρελαϊκής παραγωγής και της οικονομικής ζωής της του Ιράν.
Πολύ σωστά. Επίσης να σας πω άλλο ένα στοιχείο το οποίο οι αγορές δείχνουν ότι δεν αναστατώνονται υπερβολικά πέρα από την αγορά του πετρελαίου που αναστατώνεται. Λογικά θα έπρεπε να είχαμε σημαντική άνοδο στο χρυσό και στο ασίμι. Όμως όλες αυτές τις μέρες έχουμε μικρές μεταβολές και οι τιμές βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από ό,τι βρισκόταν τον προηγούμενο μήνα.
Κυρία Τσαλάκη, έχετε δίκιο που το λέτε αυτό, ότι είναι έτσι τα πράγματα. Όμως εδώ θέλω να ρωτήσω, μήπως όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε πριν ξεσπάσει επίσημα ο πόλεμος, όλο αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και διάφορες ανασφάλειες έχουν σπρώξει τον κόσμο από τους μεγάλους επενδυτές μέχρι τους νοικοκυρέους που έχουν ένα φράγκο στη τσέπη να πάρουν, να αγοράσουν χρυσό, να αγοράζουν χρυσή λίρα? Μήπως έχει φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού αυτή η αγορά, γι' αυτό είναι έτσι οι τιμές τους.
Εμείς στις αναλύσεις μας έχουμε εξηγήσει το λόγο για τον οποίο έβαινε ο χρυσός. Ήταν κυρίως η προσδοκία ότι το δολάριο πρόκειται να διολυσθήσει για να αποπληρωθεί το τεράστιο χρέος που έχει η Αμερική σε μελλοντικό χρόνο με υποτιμημένο δολάριο. Οπότε οι δανειστές θα πάρουν πολύ λιγότερα χρήματα στην πραγματικότητα με μικρότερη αγοραστική δύναμη. Τις μεγάλες αγορές χρυσού όμως τις έκαναν οι τράπεζες και κυρίως οι ασιατικές τράπεζες, διότι φοβούμενοι τέτοιου είδους κρίσης, φοβούμενοι να υποτιμηθούν τα νομίσματά τους και φοβούμενοι ότι το δολάριο που είναι αποθεματικό νόμισμα θα υποτιμηθεί, άρα δεν θα έχει το αντίστοιχο αντίκρισμα σε δολάρια, σε συνάλλαγμα ή σε χρυσό για το νόμισμα που κόβουν. Και φοβούμενοι υποτιμήσεις ενίσχυσαν τα αποθέματά τους σε χρυσό.
Έχετε ανοίξει επίσης ένα ενδιαφέρον θέμα μαζί με το χρυσό και το δολάριο. Κάποτε, κάποτε και στις καλές εποχές ο κόσμος αποταμίευε και σε δολάρια. Κράταγε δραχμές ή ευρώ μετά και έλεγε να βάλω και στην πάντα κάνα δολάριο. Είμαστε σε φάση που μπορούμε να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να έχουμε διολίσθηση του δολαρίου?
Κοιτάξτε, θα βόλευε την Αμερική για δύο λόγους. Διότι θα έκανε φθηνότερες τις εξαγωγές της και διότι θα αποπλήρωνε το μεγάλο χρέος που έχει φτάσει στο 124% του ΑΕΠ, το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Θα το πλήρωνε με υποτιμημένα δολάρια, γιατί έτσι πληρώνονται κυρίως τα μακροχρόνια χρέη. Απ' την άλλη μεριά θα εμπόδιζε άλλες χώρες οι οποίες στηρίζονται σε εξαγωγές, όπως την Κίνα για παράδειγμα, θα έπρεπε να υποτιμήσει περισσότερο το Yuan για να ανταγωνιστεί τις αμερικάνικες εξαγωγές. Η Κίνα όμως κρατάει τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, αρκετά κάτω από την πραγματική του αξία, για να βοηθηθεί στις εξαγωγές. Δεν υπάρχει άλλο νόμισμα για να το χρησιμοποιήσουμε ως αποθεματικό να είναι ασφαλές. Αν υπήρχε το Yuan, ας πούμε, σαν το κινέζικο ως αποθεματικό νόμισμα, η αύξηση της ζήτησής του θα ανέβαζε κατευθείαν την αξία του Yuan και θα έχανε το πλεονέκτημα των φθηνών εξαγωγών η Κίνα, η οποία έχει κάνει τεράστιες υπερεπενδύσεις για να έχει αυτά τα υπερπλεονάσματα 1,2-3 που δημιούργησε πέρυσι, και έτσι θα χάσουν τις πωλήσεις εταιρείες της, οι οποίες περισσότερες έχουν χτιστεί με δάνεια, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν τη δάνεια, θα χρεοκοπήσουν οι τράπεζες. Οπότε γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι τώρα ξανά ενισχύεται το δολάριο, διότι όλοι καταφεύγουν στο δολάριο, το οποίο το θεωρούν πιο ισχυρό.
Ωραία. Κύριε καθηγητά, θα σας κάνω μία ερώτηση ακόμα, και αν, επειδή θα πρέπει να διακόψουμε σε μισό λεπτό ακριβώς για τίτλους ειδήσεων του ενός λεπτού, θα σας παρακαλέσω να μείνετε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, να μείνετε άλλα 5 λεπτά. Το ερώτημά μου είναι ότι σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες που περιγράφετε, ποια μπορεί να είναι τα μέτρα που πρέπει να αρχίσουμε να λαμβάνουμε?
Κοιτάξτε, οτιδήποτε μέτρο που πρόκειται να μειώσει την ένταση εκεί και να τελειώσει γρήγορα ο αποκλεισμός του στενού του Ορμούς, το οποίο να πούμε ότι δεν έχει αποκλειστεί, απλά οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν ούτε τα πλοία ούτε το φορτίο, και κανείς δεν παραγγέλνει μη ασφαλισμένο φορτίο από εκείνη την περιοχή κυρίως. Οτιδήποτε μπορεί να αυξήσει τις παραγόμενες ποσότητες ώστε να την καταστηθούν οι απώλειες των ποσοτήτων στην αγορά, θα βοηθήσει άμεσα, όπως αύξηση, όπως να μειωθούν τα στρατηγικά αποθέματα και να διατεθούν αυτά τα βαρέλια στην αγορά, και φυσικά το σημαντικότερο θα ήταν να τελειώσει γρήγορα εκεί η κατάσταση, το οποίο προς το παρόν δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για 2-3 εβδομάδες δείχνουν οι σχεδιασμοί ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συγκρούσεις αυτές εξαρτούνται εάν θα υπάρξει βοήθεια για το Ιράν, διότι η Αμερική έχει άφθονα πολεμοφόδια και οικονομική βοήθεια, έχει σημασία από το Ιράν αν θα έρθουν οι BRICS να το υποστηρίξουν ή αν θα έρθει η Ρωσία ή η Κίνα. Η
πάντως
Ρωσία
και στην...
χρειάζεται υποστήριξη αντί για να δώσει αυτή τη στιγμή. Η Κίνα το βλέπουμε δύσκολο διότι έχει σημαντικά προβλήματα και είναι ήδη σε συνομιλίες.
Η Κίνα είναι η, πώς θα το πούμε, η αποθέωση της υπομονής. Περιμένει.
Ναι,
περιμένει, 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 περιμένει.
Η Κίνα ωφελείται από το, από το πετρέλαιο του Ιράν και της Βενεζουέλας που το αγόραζε και της Ρωσίας που το αγοράζει σχεδόν στη μισή τιμή, οπότε μπορεί και παράγει με πολύ χαμηλό κόστος, οπότε δημιουργεί εμπορικά πλεονάσματα και έτσι ρίχνει φθηνά αγαθά στην αγορά και έχει απειλήσει όλη τη βιομηχανία της Ευρώπης, της Αμερικής και όχι μόνο. Πουλώντας φθηνά. Άρα αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία που μεταφράζονται σε, σε πολεμικές συγκρούσεις όπως αυτή που είδαμε εδώ ή την προηγούμενη στη Βενεζουέλα. Το ένα πρόβλημα είναι τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα τα οποία έχουν πολλές χώρες εξαιτίας των εμπορικών πλεονασμάτων που έχει δημιουργήσει η Κίνα, κάτι παρόμοιο που είχε κάνει και η Ιαπωνία το 1985 κρατώντας τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι ηγέτες σε αυτά τα στενά και εμποδίζουν την ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων και της ενέργειας και εκτοξεύουν τις τιμές στα ύψη.